Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 sentyabr, Jumuga. Mikrofon aldığında Bika Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Башкортстанда президентны яклау кампаниясы зурая бара. Якын көннәрдә күләмле урам җыенының үткәрелүе көтелә. Башкортстанда сынау рәвешендәге халык санын алу үткәрелмәячәк. Казандагы зыялылар ифтар марафон кысаларында җырчы да, көрәшче дә Вафира Гызатуллинаны искә алды. Татарстанда сайлауларга әзерлек башландымы? Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп тыңладыгыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Интернетка чыгарылган видео язмада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрдән көлеп, хәле яхшы булуын белдерә. Британияның БМОдагы илчесе Джон Сауэрс Русия белән АҚШ Иранның атом программасына бәйле рәвештә Тәһранга карата яңа резолюция турында килеште диде. АҚШ президенты Буш финанс кризисыннан чыгарга ярдәм итү өчен 700 миллиард доллар бүлү планы турында Конгресска яңа мөрәҗәгать ясады. Венесуэла президенты Уго Чавес Оренбурда Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Интернеттагы live.ru сәхифәсендә Төркиядә ял итүче Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең видеосы чыкты. Ике атналык интернетта Шәймиевнең сәламәтлеге начар булуы, хәтта аның үлүе турында хәбәрләр таралган иде. Видеода Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрләрдән көлеп, үзен яхшы хис итүе, көненә 3 чакрым изүе турында белдерә. Кичә Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәбәрчеләргә Шәймиев 28 сентябрьгә кадәр ял итә диде. Оренбур. Венесуэла президенты Уго Чавес бүген Оренбурда Русия президенты Дмитрий Медведев белән энергия һәм хәрби өлкәдә хезмәттәшлек турында сөйләште. Сөйләшүләрдән соң алар нефть һәм газ өлкәсенә караган үзара килешүләр имзалауны тамаша итте. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә премьер-министр Владимир Путин Чавеска Русия Венесуэлага атом энергиясе өлкәсендә ярдәм итәргә әзер диде. Мәскәү шулай ук Венесуэлага Русиядән сугыш кораллары сатып алу өчен бурычка 1 миллиард доллар бирүен игълан итте. Душәмбе көнне Русия хәрби караплары Венесуэлага хәрби күнегүләргә китте. Кушма Штатларны кискен тәнкыйтьләүче Чавес дөньяда АҚШның өстенлегенә каршы тору өчен Русия белән тыгызрак элемтәдә булырга теләвен белдерде. Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш финанс кризисыннан чыгарга ярдәм итү өчен 700 миллиард доллар бүлү планы турында Конгресска яңа мөрәҗәгать белән чыкты. Буш Конгресс әгъзалары планның кайбер яклары белән килешмәсә дә, ниндидер ныклы чара күрү зарурлыгы белән килешә диде. Пәнҗешәмбе кичендә Ак йортта бу план турында Буш үткәргән Конгресс җитәкчелеге һәм президентлыкка демократлар намзаты Барак Обама белән республиканнар намзаты Джон Маккейнда катнашкан сөйләшүдә килешүгә ирешелмәде. Конгресс әгъзалары әйтүенчә, республиканнар белән демократлар килешмәү сәбәпле сөйләшү үзелгән. Бу сөйләшү бүген дәвам итәр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Нью-Йорк. Британияның БМОдагы илчесе Джон Сауэрс Русия белән АҚШ Иранның атом программасына бәйле рәвештә Тәһранга карата яңа резолюция турында килеште диде. Моны ул Пакистандагы хәлләр турында БМО идарәсендә югары дәрәҗәдә сөйләшүгә кереп китәр алдыннан хәбәрчеләргә әйтте. Көнбатыш дипломатлар әйтүенчә, БМО Иминлек шурасының яңа резолюциясе моңарчы Иранга каршы кертелгән 3 дәрәҗәдәге чикләүләрне раслаячак. Килешү турында тәфсилле мәгълүмат әле җәмәгатьчелеккә чыгарылмау сәбәпле дипломатлар үз исемнәрен атамауны сораган. Киев, Магадишо. Украина тышкы эшләр министрлыгы Сомали янында хәрби танклар төягән Украин карабын пиратлар басып алды дип белдерә. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары ул йөк карабында 30 Т-72 танкы, ныгытылган хәрби машиналар һәм сугыш кирәк яраклары булган дип хәбәр итә. Карабны кичә 3 көймә белән килгән кораллы кешеләр басып алган. Караб Көньяк Суданга юл тоткан булган диелә. Karanda 21 kişi şul sebepten 3 Rusiya hem 1 Latviya vatandaşı da bardı ile. Qatı qurollangan piratlar bu yıl Somali yanında 30'dan artık karabını kulga tüşürdü. Somali yanındağı sular hazır dünyada en korkunçlu orın sanala. Grozny. Rusiya Devlet Dumasının ilki deputatı kişe ötürülgen Ruslan Yamadayev bugün Gudermes'te jirlendi. Onun jenazasında 50 lep kişi qatnaşkan, ama bir tuğanı Vostok batalyonunun ilki başlığı Sulim Yamadayev da resimlerde kilmegen. Kommersant gazeti bildirunca tuğanları Gudermes'te hücum buludan, yaki kulga aludan korkup Sulimga Gudermes'ka qaytmasqa kengeş etken. Şişne prezidenti Ramzan Qadirov'nın kündeşi Ruslan Yamadayev kişe Moskovde maşınada yol çatında kızılıpka toktagash belgisiz kişi onu otib o'tirgan. Ruslanning bir tug'ani Isa Yamadayev Ruslanni Chechnyada o'z hokimiyatini tog'inda nig'itu uchun Qodirov o'tirtgan bularga bekta mumkin dedi. Yamadayevlar turkimi Chechnyada shoqdek ta'sir kuchini ega.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozatlik.org.
Olga taba ozatlıqta. Boshqirstanda Moskva kunlari tamamlana. Yuri Lushkovni oxirgacha kutsalar da ul kelmadi. Tatarstanda parlamentqa saylov oldi kampaniyasi rasmiy e'lon etilmasa da siyosiy texnologiyalar endi ishlay boshladi. Vafira G'izatulinani bugungi tatar yoshlari bilami? Bular haqida to'liq ma'lumotni ozatlıq topshiruvida eshita olasiz. Ozatlıqdan ayrilmangiz. Boshqirstonda prezidentni yoqlov kampaniyasi zo'raya boradi bizning xabarchilarimiz. Yaqin kunlarda Uram yig'inining o'tkazilishi kutiladi. Boshqirstonda sinov ravishida xalq soni nolu o'tkazilmayashak. Buning sabablari narsada? Ufada da jumg'a kishinda musulmonlar Qadir kishasida masjidga yig'lashaq. Shuni ham boshqa xabarlar turinda to'g'riroq aytib bizning Ufada xabarchimiz Faniz Fathi Sili.
Uzgan programımızda aytilguncha oldan bu bayram choralarini Moskva meri Yuri Lushkov o'zida kelishak deb bildirilsa da kelmadi u. Uning o'rinbosari Vladimir Resin yetakchiligidagi zo'r vakillik qatnashdi bu choralarda. Jumga kuni Moskva vakillari bir necha turkumga bo'linib, respublikaning turli o'rinlarida bo'ldi. Ufadagi Kongress xoll binosida jumga ertasida Moskva bugun deb atalgan zo'r ko'rgazma ochildi. Moskvaning 30ga yaqin shirkati yetishtirgan mollar o'rnatilgan edi ko'rgazmada. Boshqirdiston yetakchilari de Moskva qonaqlari da qatnashdi ko'rgazmani ochish tantanasida. Kongress xoll binosi qarshisida Uramdagi maydonda Boshqirdistonda yetishtirilgan boytaq texnika qo'yilgan edi. Ko'rgazmalarni ochish tantanasida Vladimir Resin bilan Murtoza Rahimov tashqirish yasadi.
Сегодня мы здесь показываем как раз и промышленность нашу, и строительство.
Во-первых, Москва всегда производит впечатление. Надо целый день, два, три дня посмотреть, потому что очень много нового.
Уфада ашылган көргәзмәне карарга бик күп ширкәтләр башлыклары һәм эшкуарлар да килгән иде. Алар Мәскәү белән Башкортстан арасында үзара файдалы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барды. Узган программаларыбызда да хәбәр ителүенчә, Соңгы 2 атнада Башкортстан хакимиятләренең ишен пушырган вакыйгалар булып алды. Мәскәүдән федераль мәгълүмат чаралары Башкортстанга, аның президенты Муртаза Рәхимовка һәм башка югары җитәкчеләргә кагылышлы тәнкыйди тапшырулар һәм мәкаләләр әзерләде. Шул хәлләрдән соң Башкорт милли оешмалары республикадагы башка милләтләрнең мәдәни үзәкләре вәкилләрен дә җәлеп итеп, киңәшмә үткәрде. Бүтүн дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып, олигархлар заказын үтәде дип белдерде. Олигархлар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дигән фикер ассызыкланган иде анда. Башкорт оешмалары һәм башка милли үзәкләр Русия президентына һәм премьер-министрга шул уңайдан уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул итте. Башкорт милли оешмалары исеменнән Мәскәү тарафларына бәян ителгән мөрәҗәгатьне Башкортстан президенты хакимиятендә әзерләгәннәр. Атап әйткәндә, бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе, президент хакимиятендәге рәсми шәхесләрнең берсе Данил Азаматовның да исеме әйтелә. Бу хакта ышанычлы чыганакларга таянып, җомга көнне Русияның Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Бу атнада Уфада Салават Юлаев белән Акбарс хоккей командалары очрашуы вакытында бер төркем җанатарлар Муртоза Рәхимов без сезне яклыйбыз дигән истәлекле шигарьләр тотып торган иде. Ул чараның да Алдан әзерліксіз гіне ұйыштырылуы бик шикле деп білдіре республика оппозициясы вәкілләре. Кайбер хәбәрләр буенча Башкортстанның иҗтимагый оешмалары иң беренче чиратта башкорт милли оешмалары октябрь ае башында Уфада күп кеше катнашлыгында урам җыены үткәрергә җыена. Анда да республика президентын яклаган чыгышлар булачагы мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстанда халык исәбен алу оештырылмаячак. Шушы хакта Башкортстан статистика идарәсе хәбәр итте. Мәгълүм булуынча, быел Русияның кайбер төбәкләрендә 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек сыйфатында сынау рәвешендә халык исәбен алу оештырыла. Бу исемлеккә Башкортстанда керәчәк дип игълан ителгән иде. Әмма Башкортстан статистика идарәсе җитәкчеләре бу чараның үтмәячәге хакында кистереп әйтте. Әлеге хәлгә күпмедер ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Сынау сыйфатында халык исәбен алуны кайсы төбәкләрдә оештыру мәсьәләсен Мәскәү хәл итә дип белдерде Илдар әфәнде. Сынау рәвешендә генә булса да, аның нәтиҗәләре төгәл булырга тиеш. Ә инде Башкортстанда бу эшнең гадел һәм дөрес башкарылуы икеле. Моны 2002 елда узган җанисәп ачык күрсәтте. Котышкыш ялганлаулар, хәрәмләшүләр, бузып күрсәтүләр аркасында бөтенләй дөрес булмаган саннар чыгарылды. Менә шуны исәптә тотып та, бәлки Мәскәү сынау җанисәбен Башкортстанда үткәрмәскә карар иткәндер, ди Илдар Габдрафиков.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә быелгы ураза бәйрәмгә соңгы әзерлекләр бара. Әшимбәгә каршы төндә һәммә җирдә кадер кичәсе бәйрәм ителәчәк. Быелда бу изге юла зурлап билгеләнә. Байтак Аллаһ йортларында төн буе дини хезмәт алып барыла. Кадер кичәсенә килгән халык белән бергәләп намаз укулар оештыру, Коръан аятлары уку, салават әйтү һәм шәй мәҗлесләре әзерләү каралган. Уфадагы мәчетләрдә һәм диния назаратларында быелда кадер кичәсе уңайыннан халык аеруча күп булачак. Ләлә Тулпан җәмигъ мәчетендә, Тукай урамындагы иң борынгы җәмигъ мәчетендә, Ихлас мәчетендә, шулай ук Башкортстан мөселманнары диния назаратында һәм Мәрйәм Султанов исемендәге ислам мәдрәсәсендә оештырылачак бәйрәм кичәсендә меңнәрчә дин кардәшләребез катнашырга теләк белдергән. Бәйрәмнең кеше иң күп катнашканы Ихлас мәчетендә оештырылачак. Аның имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм биредә кадер кичәсе уңайыннан үтәчәк чаралар хакында күпкә алдан хәбәр итеп куйган. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Мөхәммәт хәзрәт менә ниләр сөйләде.
Ихлас мәчетендә, алхамдулиллаһ, бүген җомга көненең вагазыннан соң, җомга көненең тарихыннан соң халкыбыз, җәмәгать азаларыбыз халык кадер кичәсенең фазилетенә, аның савабына ирешү ниятеннән төнге сәгатьләрдә мәчетебездә булачаклар. Анда Коръән укылыр, салават шәрифләр, әлвадах әйтелер, һәм дә дин исламның асылына игътибар итер, сөйкле пәйгамбәребезгә мәдхия кылырбыз. Бу кичәдә килгән апаларыбыз, ханымнарыбыз, әбәхәндәребез өчен төнге сәгатьләрдә җиләк җимеш, татлылар һәм шәйләр бирелер. Әнә шулай без бу имтихан аебызның иң мөкаддәс көне Рамазанның кадер кичәсенә шундый әзерлек белән бер дәрт, бер илһам, бер куәт белән бу сәгатьләрен көтәбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм кадер кичәсен оештырулары турында сөйләде. Хәзер Башкортстан мәчетләрендә ураза бәйрәмне матур итеп оештыру һәм үткәрү өчен соңгы әзерлекләр бара. Иң зур чара Уфадагы Конгресс холл бинасында 30 сентябрь көнне үтәчәк. Ондагы дини мәдәни программада Казаннан килгән күренекле җырчы Зөһрә Сахабиева да катнаша. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстанда сайлау алды кампаниясе башлану турында рәсми төсте әйтелмәсә дә, тарафларның көрәшкә әзерләнүен күрсәтүче ишарәләр инде күренә. Бу көннәрдә Чаллыда, күрше Самарада бастырылган газета таратылды. Анда хәзерге депутатларга, аерым алганда КамАЗ ширкәте башлыгына каты тәнкыйть белдерелә. Сайлау алды кампаниясендә атланган беренче сәяси адымнар турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Ревизор газеті яқын арада депутатларының хисап кампаниясы башлануын хабар итә. Ул моны Татарстан парламенты рәисе Фарид Мөхәммәтшиннең депутатларга сайлаучылар алдында хисап тоту зарурлыгы турында күптән түгел ясаган белдерүе белән нигезли. Бу уңайдан Чаллыдан сайланган депутатлар кыен хәлдә калачак. Чөнки сайлаучыларга үз эшчәнлекләре хакында мәгълүматлар бирмәде диярлек алар, ди ревизор. Һәм Единая Россиядан сайланган депутат Алмаз Шариповның Чаллыдагы мәгълүмат кырыннан югалды дип саный. Эшмәкәр депутатлар, Единороссалар Михаил Кулиш, Валерий Емельяновлар да үзләренең сайлау алды вәгъдәләрен оныткан, ди язма авторлары. Әлбәттә, тәнкыйтьнең зур өлеше КамАЗ генералы, шулай ук Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Сергей Кагогин өлешенә туры килә. Газетадан өзімтә. Сергей Кагогин үзенең депутатлык һәм генераль директор булып эшләгән вакытында КамАЗның икътисади уңышлары белән генә дан казанмады. Баш күтәргән, ашка тилмергән эшчеләрне бастыру белән дә танылды. 5 ел эчендә ул элек ялланып эшләүче дәүләт хезмәткәре булса, хәзер КамАЗны үзенеке итеп олигархка әйләнде. Финанс журналы аның байлыгын 3,7 миллиард сум итеп күрсәтә. Бу күрсәткеч белән Кагогин Шәймиев малайларында узып китте. Без ышанычлы рәвештә шушы вакыт эчендә бу акчалар автогиганттан чыгарылган дип саныйбыз. Шуннан соң да КамАЗ җитәкчеләре эшчеләрне җитештерүчән эшләмәүдә гаепле, диләр журналистлар Еретнов һәм Сайфетдинов. Чаллы икмәге директоры Рафаэль Юнысов икмәк бәясен күтәреп, Транстех сервис фирмасы директоры Вячеслав Зубрев чит ил машиналары сатып акча эшли. Алар да депутат. Ни өчен Татарстан парламентында КамАЗдагы баш күтәрүләр тикшерелмәде дигән сорау куела газетада. Һәм җавабы да бирелә. Чөнки дәүләт шурасында дәрәҗәле бизнесмен Кагогин белән аның шикелле дәрәҗәле башка бизнесменнар утыра. Безнең депутатлар шурада үзләренең бизнес мәнфәгатьләрен генә яклап, хакимият белән ачуланышлары килми. Үземтә тәмам. Газетада Чаллыдан сайланган 9 депутатның һәрберсе коммунист Хафиз Миргалимов та телгә алына. Ул да актив эшләмәүдә гаепләнә. Буш хисап дип аталган бу язмада депутатларның нәтиҗәле эшләмәүләрен хәйрия чаралары белән капларга омтылуы да бәян ителә. КамАЗ, мәсәлән, быелгы уку елы башында ярлы гаиләләргә 45 мең сумлык мәктәп букчалары алып биргән икән. Газета фикеренчә, быел 1-нче сыйныф укучысын мәктәпкә әзерләү өчен уртача 10 мең сум акча кирәк булган. Ярдәм, димәк, 4-5 гаиләлек кенә булган. Азатлык хәбәрчесе мәкаләдә телгә алынган депутатларның кайберләренә мөрәҗәгать итеп, язмага карата аңлатма сораган иде. Үтенешкә әлегә КамАЗдан гына җавап алынды. Ширкәтнең мәгълүмат сәясәте департаменты җитәкчесе Владимир Самойлов: "Без пычракка аңлатма бирмибез", диде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда ифтар марафонының баруы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казандагы Шәрик клубында Татарстан һәм Каракалпак Республикасының халык Русиның атказанган артисты Вафира Гизатуллинага багышлап ифтар ашы узды. Моны 7 ел элек сентябрь аенда һәлак булган бу җырчы күп санлы тыңлаучылар авыр үкенечле хәбәр итеп искә төшерә. Туган авылыннан Казанга кайтып килгән бандюк кызы Вафираның автомобиль хәлакәтенә очраган иде. Вафира Гизатуллинаны Казанда үткән ифтар ашында милләтпәрвәр җырчы халыкны әйдәп баручы буларак искә алдылар. Әлеге ифтар ашы турында тулырак әйтеп Гамил Нурсиләр.
Вафира Гизатуллинаны беренче чиратта җырчы буларак кына түгел, ә сәяси һәм милли лидер буларак та ифтарда искә алдылар. Рауил Хади сөйли, ул кибернетика галиме.
Гафира апам, халык күтәрелгәндә беренчеләрдән җырчылар арасында алар халык белән бергә мәйданга чыгып, халыкта булган Кымбуран дигән җырлар белән кешене татарларны күтәрделәр. Калганнары инде шул бәйрәм җырчылары гына стәл буенда җырлый торган җырчылар булып чыга.
Хукук белгече Галишан Нурьяхмәт тә Вафира Гызатуллинаны җырчы буларак кына түгел, шәхес буларак та хөрмәт иткән.
Җырчы гына түгел, кешле һәм тырыш җәмәгать эшчесе дә иде ул. Һәммәсендә актив катнашып җирде. Милли хәрәкәтнең нигезендә ул торды. Һәм үзенең кешле шундый характеры белән һәрвакыт беренче рәтләрдә алда барды.
Шулай да ифтар гадәте буенча беренче чиратта дугалар, изге сүзләр һәм мөнәҗәтләр булды. Иң матур мөнәҗәтләрнең берсен мөгаен Флюра Сөләйманова сөйләгәндер.
Дигән макам сарай ишеге юк кереп булмый сагын сакта саргай сакта кыяматсыз күрешеп булмый.
Вафира Гызатуллинаның дусты булган Флюра Сөләйманова сөйләвенчә, ул башка җырчыларга үрнәк булып торган.
Сәхнәгә матур киенеп, үзе белән эшләгән кешеләрне дә бик шуңа өнди торган кеше иде ул. Ул вакытта бит ярлылык, юклык дигән шикелле костюмнар да юк, җиңле нидә юк. Чит республикаларга барабыз. Ничек сез ялмыйсыз шушындый костюмнар белән барасыз дип хуҗаларны да, менә директорларны да дир селкетеп торадыр филармонияда.
Флюра Сөләйманова Вафира Гызатуллина халыкны сәхнәдән дә җитәкләде, мәйданда да җитәкләп алып барды дип искә ала.
Менә мин әйтәм, бондюк кызы зиләүле гүнде, син бондюк кызы бит үзең дә дим. Аннан соң уларның репертуарына кереп китте теге зил-зил-зилләр исә зиләйлүк, зил-зил-зилләр исә зиләйлүк, зиләйлүкнең билле нәзек, билле нәзек, зиләйлүкнең белләгендә белләзек. Уларның сүзләрен советча түгел, хәзерге заманга яраклаштырып җырлады. Матур булып Татарстан кырлары дип, Татарстан өчен менә җырлады инде уларның. Ул халыкны җитәкләп алып баручы, җитәкче иде.
Татар мәдәнияте мискен булган вакытларда фәкыйр Татарстанда ул башка җырчыларга, милли мәдәниятне пропагандалаучыларга терәк тә була алган.
Тоткан җирдән үзә торган кеше иде. Менә миңа ничә еллар ат казанган исем бирергә дип, һаман җыелышларда кул күтәрәләр, бирергә кирәк диләр. Вафира бер көнне килде дә, әйдәле дип җитәкләп алып кирип китте дә, әгәр Вафира җитәкләп эшләмәгән булса, бармыйдыр һаман ничә еллар, һаман сүздә генә кала, сүздә генә кала. Ә ул менә казанган исемне бирүнең сәбәбе Вафира булды.
Хәзерге җырчылар арасында инде анда ярдәмләшү, милләт мәнфәгать өчен кайгыру, халык белән бердәм булырга тырышу, ихлас мәрхәмәтлек сирәк күренеш икән.
Хәзер бит инде безнең шәд эшләү юк. Без әйтик, кая булса да концертка чакырсалар, аның өчен түләргә мөмкиннәр дигән безнең башыбызга да сыймыйдыр. Хәзерге артистларны һәм барсы да акчага кырылган. Безнең вакытта бит акчага кырылмаган булгач, ул бигрәк тә күңелле иде.
Ә бит заманында Вафира Гызатуллина, хәтта Россиянең халык артисткасы дигән исемне дә җыртып аткан кеше булган.
Россиянең исем биргән кагазын җыртуына бик каршы булдым. Мин аңа әйттем, мин әйтәм, синесең Татарстанда гына беләләрмени? Безнең нәрсә Россиядә татарлар азмыни? Бөтен җирдә безнең татарлар, син бит Россиядә түгел, бөтен ул Америкада булды. Менә чит илләрдә бөтен җирдә булгач сиңа Россиянең түгел, СССРның халык артисты исеме бирергә кирәк иде.
Шәрык клубына ифтарга килгән 17-18 яшьлек яшь кызлар Вафира Гызатуллинаны ношар белә булып чыкты. Чөнки 80-нче елларны ялтыраган Вафира сәхнәдә йолдыз булган. Ә бу кызлар балалар 90-нче еллардан соң гына туганнар. Шулай ук бүген көндә алар телевидениедан, радиодан Вафираның тавышын ишетмиләр, аның видеоконцертларын карамыйлар. Сатуда да Вафираның язмалары юк икән. Шунысы куанычлы. Ифтарга килгән Вафираны үз иткән тамашачылар, тыңлаучылар һәм аның кызы Камилә җырлар китергән иде. Шуларны тыңлаганнан соң яшьләр дә Вафираның иҗаты белән кызыксына башладылар.
Беләсез бугай. Җырлар. Менә яңа гына җырлап торды без.
Нәрсә булды безгә? Нәрсә булды безгә?
Oh,
сезе 7 ел элек сентябрь айында арабыздан киткән җырчы һәм җәмәгать эшлеклесе Вафира Гызатуллина истәлегенә багышланган ифтар ашыннан репортаж һәм җырчы башкаруында көзге җыр исемле әсәрне ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиядәге сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре, Мәскәү һәм Венесуэла белән мөнәсәбәтләре яхшы булмаган Вашингтонның мөгаен ачуын китерәдер. Тулырак әйтеп ландыш харасы Василий.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Путин исә Венесуэла белән Русияның хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русияның берничә көн элек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлеген арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Венесуэла шулай ук Русия коралларын иң күп сатып алучы илләрнең берсе булып тора. Мәскәү исә Чавескә Русиядән кораллар сатып алу өчен тагын 1 миллиард доллар кредит бирәчәген вәгъдә итте. Бер ел дигәндә генә Венесуэла башлыгы инде Мәскәүгә 3нче тапкыр килә. Бу юлы Медведев белән очрашуда күбрәк ягулык энергетика өлкәсенә Русияның Газпром белән Венесуэланың şirketләренең уртак проектына игътибар бирелде. Оренбурдагы очрашу вакытында Медведев 2 ил арасында хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа чаралар күрелүен мактады.
Динамика наших отношений показывает.
Безнең хезмәттәшлекнең үсеше элемтәләр нигезенең никадәр нык булуын күрсәтә. Тиз арада һәм уңышлы рәвештә төрле өлкәдәге сөйләшүләр үсә.
Развиваются контакты на самых разных уровнях.
Медведев белән Уго Чавесның Оренбурда бара торган хәрби укуларны карыячагы да алдан ук әйтелде. Русия телевидениесе бу хәрби эшкычлар авыр техника катнашындагы укуларны советлар заманыннан соң иң зуры дип атады.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез безнең тапшыруларга карата фикерегезне безнең интернеттагы сәхифәгә дә җибәрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Безнең интернеттагы сәхифәдә сез Гариф Солтанга 85 яшь дигән мәкаләне укый аласыз. Шушы уникаль шәхес турында кызыклы мәгълүматлар таба аласыз. Шулай ук безнең сәхифәдә күрми калмагыз дигән сәхифәгә дә игътибарыгызны биреп китегез. Анда, мәсәлән, АКШ һәм мусульман илләре арасында яңа мөнәсәбәт, Григорий Тәрсин Әл-Фәхр алмаштыра алырмы? Һәм башка кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә «Шәк-шәк дөньяны яулый» дигән мәкалә дә игътибарыгызны җәлеп итер. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Исән-имин булыгыз.